Gerbėjai Zukristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien Marijos radijo studijoje turime ypatingą svečią, profesorių Janis Priede iš Latvijos universiteto, Azijos studijų departamento, taip pat jis dėsto ir Rygos religijos studijų institute ir atvyko į Lietuvą skaityti paskaitą apie psalmių aiškinimą katalikų teologijos fakultete. Įdomu modeliai pasakysiu, kad jis turi ir brolį kunigą, kuris taip pat yra mokslininkas. Taigi, tikimės, kad kunigas Janis mums įdomiai pristatys šį savo tyrimų lauką. Gal galėtumėte trumpai prisistatyti, papasakoti, ką šiuo metu veikiate ir kokie jūsų pagrindiniai studijų laukai.
After my studies in Rome at the Institute of Biblical Studies, I did my PhD at the Gregorian University, so my field is more maybe the Old Testament, but Biblical studies in general. What I like is to work with the Bible texts. I have translated the Book of Wisdom and Book of Ben Sirach into Latvian, and now I'm working on a new translation of Psalms from Hebrew to Latvian and parallel version from Greek to Latvian. So, because it was very important for the church in the first centuries to have the Septuaginta, it means the Greek translation, it was the Bible of the church.
Taigi, aš esu baigęs Biblijos studijos Romos Grigaliaus universitete, popiežiškajame Grigaliaus universitete, ir taip mano pagrindinis studijų laukas yra Biblijos tekstai, esu išvertęs Siracido knygą ir išminties knygą į latvių kalbą, taip pat esu išvertęs ir dirbu prie psalmino vertimo iš hebrajų į latvių kalbą, taip pat prie paralelinio vertimo iš graikų į latvių kalbą. Ir pirmajai bažnyčiai, pirmųjų amžių bažnyčiai, Septuaginta, būtent tas Seno testamento vertimas į graikų kalbą buvo labai labai svarbus dokumentas, buvo to meto Biblija. Gal galėtumėt mums priminti pagrindinius biblinės hermeneutikos aiškinimo principus, kaip šventasis raštas, ypač Senasis testamentas, yra suprantamas bažnyčioje.
We ought to remember always that God has spoken through centuries and centuries to people and especially to Hebrew Jews, speaking about how the revelation is understood. We Now that the God spoke these many centuries, and then the fullness of revelation came, and fullness of revelation came as a person, as Jesus Christ. He is not only as an example of humility or example of wisdom, he is perfect knowledge and everything. So he is the best means for divine revelation to us people because he himself is a revelation. And what does it mean? It means that everything God spoke before that through his prophets and through the Old Testament authors at that time, but it was God speaking. So it was preparation for the fullness of revelation. The Old Testament is revelation, but indicating towards the fullness which is in Jesus.
Dievas kalbėjo daug amžių savo tautai, žydų tautai, tuomet atėjo apreiškimo pilnatvė ir toji pilnatvė buvo Jėzus Kristus, jo asmuo. Taigi jis yra ne tik nuolankumo išminties pavyzdys, bet geriausias būdas apreikšti Dievo žmonėms, nes jis pats yra apreiškimas. Ir viskas, ką Dievas kalbėjo prieš jį per pranašus Senajame testamente, buvo pasiruošimas apreiškimo pilnatvei ir Senasis testamentas yra nuoroda į tą apreiškimo pilnatvę Jėzuje Kristuje.
And the New Testament looks on Jesus from the people who already saw Jesus, the people who already hear him and follows his example.
Mm-hmm. Ir Naujame Testamente mes turime liudimų žmonių, kurie jau matė Jėzų, kurie girdėjo, sekė jo pavyzdžiu.
It's the revelation, but the fullness of revelation is Jesus.
tai yra apreiškimas, bet apreiškimo pilnatvė yra pats Jėzus.
And therefore, the New Testament can help us to understand better the Old Testament.
Ir todėl Naujasis Testamentas mums gali padėti geriau suprasti Senąjį Testamentą.
Because for the apostles, the sense of the Old Testament was revealed by Jesus himself.
Nes apaštalams pats Jėzus apreiškė Senojo Testamento prasmę.
Because already he explained the Old Testament to his disciples going to Emmaus, but afterwards, in the evening, he came to apostles and explained them the prophets, Moses and Psalms. You can read about it in the New Testament.
Pavyzdžiui, mokiniams pakeliui į Emausą jis paaiškino Senojo Testamento pranašus, kas buvo apie jį parašyta, bet taip pat tos pačios dienos vakare jis apsireiškė apaštalams ir paaiškino, kas buvo visame Senajame Testamente, tai yra įstatyme, pranašuose, psalmėse apie jį parašyta.
How do you not understand, asked Jesus, that the writs, the writings are speaking about me?
Ir mes galime suprasti, kad būtent tie Senojo Testamento raštai kalba apie Jėzų.
So it is much easier for us Christians to understand the Old Testament now.
Taigi mums krikščionims yra daug lengviau suprasti Naująjį Testamentą negu kitiems, pavyzdžiui, žydams. Kokia buvo psalmyno reikšmė pirmųjų amžių bažnyčiai?
The early church continued the old Jewish tradition to sing the psalms. We know that the Jesus knew the psalms by heart.
Pirmųjų amžių bažnyčia tęsė žydų tradiciją giedoti žydų psalmes ir mes žinome, kad Jėzus mokėjo psalmes mintinai.
And Jesus even quoted from psalms when he was crucified.
Jėzus netgi citavo psalmes tuomet, kada buvo nukryžiuotas.
But we also know that Jesus understood psalms in different way than most of Jews at the time.
Tačiau taip pat žinome, kad Jėzus psalmes suprato kitaip negu daugelis to meto žydų.
Because in the psalms we see the texts speaking about vengeance towards enemies, but Jesus taught not to venge myself, but to forgive and to pray for our enemies. So the Jesus from one side praying the psalms and explaining not to make a revenge on enemies. Therefore, we know he understood the psalms differently.
Taigi, pavyzdžiui, psalmės kalba apie kerštą, tuo tarpu Jėzus mokė nekeršyti savo priešams, bet už juos melstis, juos mylėti. Taigi Jėzus tuo pat metu jis ir meldėsi psalmėmis, bet ir mokė taip neselgti, pavyzdžiui, keršto prasme, reiškia, jisai suprato psalmės kitaip.
Yes, he taught this understanding of psalms, the spiritual understanding, once, second, the prophetic understanding, psalms are indicating toward Jesus, the second, he taught this to his disciples.
Ir Jėzus mokė savo mokinius būtent dvasinio psalmių supratimo ir pranašiško supratimo, tai yra išvelgti dvasinę prasmę ir tai, kaip jos nurodo į Jėzų.
And he taught it to his disciples, and the disciples continued the old Jewish tradition to praise the psalms, but they understood them differently, understood as Jesus.
Taigi ir Jėzaus mokiniai, jie ir toliau išlaikė žydišką tradiciją melsti psalmėmis, tačiau jie jas suprato kitaip, būtent taip, kaip Jėzus jas suprato.
And the church follows even till today this tradition and prays the psalms every day.
Ir bažnyčia netgi ir šiandien seka šią tradiciją ir net ir šiandien meldžiasi psalmėmis.
It's a pity, of course, that in our days we pray less.
Aišku, tikrai gaila, kad mūsų dienomis mes meldžiamės mažiau.
Let's say we priests, one century ago, we prayed the whole psaltery in one week. In our days, okay, we need to pray only the whole psaltery in one month and not the whole psaltery.
Pavyzdžiui, kunigai prieš 100 metų melsdavosi visą psalmyną per vieną savaitę. Tuo tarpu šiais laikais mes pasimeldžiam visas psalmes per mėnesį ir tai dar ne visas.
So it's more easy, of course, for many people, but we are praying less, and it's pity.
Taigi mūsų laiko žmonėms yra tokių palengvinimų, tačiau gaila, mes meldžiamės mažiau.
So, but it means we can pray voluntarily, and it gives more merits.
Tačiau tai reiškia, kad mes galime melstis patys savo iniciatyvą papildomai ir tai suteikia daugiau nuopelnų. Kodėl psalmių knyga buvo laikoma tokia svarbia būtent dėl pranašysčių apie Kristų?
Because, let's say, the Book of Psalms were written, we think, during more than one century, but it is very old. The essential part comes from the times of David.
Taigi, psalmynas parašytas per ilgesnį negu 100 metų laiką, tačiau jis be abejo yra labai senas, psalmių knygos yra labai senos, ir jos buvo parašytos daugiausiai iš jų būtent karaliaus Dovido laikais.
It means more or less 1000 years before Christ.
Tai reiškia maždaug 1000 metų prieš Kristų.
And just imagine if you read the Psalm 21 or as the Protestants count it 22, you see such an very full description of Jesus' passion on cross.
Taigi įsivaizduokite, jeigu mes skaitome 21 psalmę, arba protestantai vadina 22, ir mes atrandame visą tiesiog detalų Jėzaus kančios ant kryžiaus aprašymą.
Even his pierced hands and feet are there.
Net ten paminėtos pervertos Jėzaus rankos ir kojos.
And as I said, Jesus knew that he quoted from Psalms during his passions.
Ir kaip jau sakiau, Jėzus citavo psalmes savo kančios metu.
So if Jesus prays the psalms and he is the head of the church, it means the church prays the psalms also.
Taigi jeigu Jėzus meldžiasi psalmėmis, būdamas bažnyčios galva, reiškia, kad ir bažnyčia turi melstis psalmėmis.
Especially because in the psalms we read a prophetic text about Jesus.
Ypač todėl, kad psalmėse skaitome pranašiškus tekstus apie Jėzų.
In the Psalms, Jesus himself speaks, you know, he quotes these words, he himself speaks to us, being God through his author, whose authors of Psalms, Jesus speaks.
Ir, pavyzdžiui, per psalmių autorius juk kalba pats Jėzus ir jisai ten pripažįsta, pavyzdžiui, kad jis yra Dievas.
The church as a mystical body of Christ is praying these psalms together with Christ.
Ir bažnyčia, būdama mistiniu Kristaus kūnu, meldžiasi šiomis psalmėmis kartu vienybėje su Kristumi.
So we are very united with Christ when we pray psalms.
Taigi esame labai susivienę su Kristumi, kada meldžiamės psalmėmis. Kaip žydai interpretuoja tas psalmes ir jų vietas, kurios nurodo į Kristų?
It's interesting question. There are two parts how to answer. The one part is, let us look on the Hebrew text. The Hebrew text was without vocals.
Taigi, yra įdomus klausimas. Galime padalinti atsakymą į dvi dalis. Pirma, tai turėtume žvelgti hebrajišką tekstą, kuris buvo rašomas be balsių.
And the vocals were written only more or less 500 after Jesus by who didn't recognize Christ.
Taigi balsės buvo įrašytos tik tai 500 metų po Kristaus, būtent tų žydų, kurie nepripažino Jėzaus Kristaus.
And on some places they tried to put the different vocals as they were before in the times of Christ.
Ir todėl kai kuriuose vietose tie žydų raštininkai bandė įterpti kitokias balses, negu jos buvo naudojamos Jėzaus laikais.
We know it because the Jews themselves translated the Psalms to Greek 200 before Christ.
Mes tai žinome, kadangi patys žydai išvertė psalmes į graikų kalbą 200 metų prieš Kristų.
And we have this text.
Ir mes turime šį tekstą.
And the early church prayed this text, Greek text.
Ir ankstyvoji bažnyčia meldėsi naudodamasi šiuo graikišku vertimu.
And let's say in some of these very prophetic places we see that the Greek text is much better.
Ir kai kuriuose iš šitų Jėzų pranašaujančių vietų matome, kad graikiškas vertimas yra daug geresnis.
And it is because of that also the book of Psalms was very special in Latin translation.
Ir būtent dėl to psalmių knyga buvo labai ypatingas jos vertimas į lotynų kalbą.
Because when Hieronymus St. Jerome translated the Old Testament from Hebrew directly, he prepared the book of Psalms in two versions.
Nes kada šventasis Hieronimas išvertė Senąjį testamentą iš hebrajų kalbos, jis paruošė psalmių knygos vertimo dvi versijas.
One version was for so-called academic people only.
Viena versija buvo skirta tik mokslininkams, akademiniams žmonėms.
And it was for dialoguing with Jews who don't recognize Christ.
Ji buvo skirta dialogui su žydais, kurie nepripažino Kristaus.
But the version which came into the Vulgata is a different one.
Tačiau psalmių vertimo versija, kuri pateko į Vulgatą, oficialų Seno testamento vertimą į lotynų kalbą, buvo būtent ta kita versija.
It is a translation from Greek, and Hieronym or Jerome just polished it up.
Taigi tai buvo vertimas iš graikų kalbos, psalmių vertimas iš graikų kalbos, ir tik tai šventojo Jeronimo dar nudailintas.
So almost 2000 years the church was praying in Latin the Greek, okay, with some polishing up version of Psalms.
Taigi 2000 metų Romos bažnyčia meldėsi iš būtent psalmių vertimo iš graikų kalbos, tik tai tokio sutvarkyto, nudailinto.
In our days, the Book of Psalms is also quite special because the Catholics used a mixed translation.
Šiandienos psalmių knygos vertimas yra irgi ypatingas, nes katalikai naudoja tokį mišrų vertimą.
Large part translated from Hebrew directly.
Didesnė dalis išversta tiesiai iš hebrajų kalbos.
But some prophetic parts translated from Greek.
Tačiau kai kurios pranašiškos dalys, pranašaujančios Jėzų, išverstos iš graikų kalbos.
Especially because everybody knows the Psalms in Latin translation or Greek translation, they are part of our identity.
Nes tai yra mūsų tapatybės dalis ir daugelis žmonių žino tuos vertimus iš ar iš graikų, ar iš lotynų kalbos.
So to praise the Psalms with an exact translation from vocalized version from 5th century after Christ would be a mistake.
Taigi būtų klaida melstis psalmėmis būtent iš 5-ojo amžiaus hebrajiško teksto, kuriame įrašytos balsės, vis dėlto naudojamas tas mišrus vertimas atsižvelgiant į graikišką tekstą.
So it is just a mixed text today.
Taip, taigi tai yra toks mišrus vertimas šiandieną. Kuo svarbus buvo psalmynas ankstyvųjų krikščionių asmeninėje maldoje.
The Christians understood the Psalms very Christocentrically.
Krikščionis suprato psalmes labai kristocentriškai.
And it is a difference of the most Christians today.
Ir tai yra skirtumas nuo daugelio šiandienos krikščionių supratimo.
Because in our days the people tries to find the cultural elements of Davidic time there.
Nes šiais laikais žmonės ir mokslininkai bando atrasti kultūrinius elementus, likusius iš Dovido karalystės laikų.
It is not mistake, they are there.
Tai nėra klaida, šie kultūriniai elementai ten yra.
But it is a wonder how in this cultural milieu of Davidic times the prophecy and the voice of Christ is present.
Tačiau yra nuostabu, kaip Dovido karalystės aplinkoje šitas pranašiškas balsas nurodantis į Kristų egzistuoja psalmėse.
And therefore, as I said, the Christians prayed psalms in their everyday life and especially on Sundays.
Taigi krikščionis melsdavosi psalmėmis kasdien, ypač sekmadieniais.
They meditated on psalms, especially the people who had the possibility to spend the time in this silent prayer.
Jie taip pat apmastydavo psalmes, ypatingai tie, kurie turėdavo galimybę skirti laiko tyliai maldai.
And we have extremely beautiful commentaries by the church fathers on psalms.
Ir mes turime ypatingai gražius psalmių komentarus, kuriuos parašė bažnyčios tėvai.
Just read Saint Augustine, Hilary of Poitiers and others.
Pavyzdžiui, Šventasis Augustinas, Šventasis Hiliaras iš Poitiers ir kiti. Kaip Biblijos studijų profesoriui, kaip jums atrodo, kiek svarbus yra psalmių aiškinimas šių dienų bažnyčiai?
It is important from one side into our dialogue with Judaism.
Viena vertus, šis psalmių aiškinimas yra svarbus mūsų dialoge su judaizmu.
Because we know the Judaism looks forward to Messiah coming.
Nes mes žinome, kad judaizmas vis dar laukia ateityje ateisančio Mesijo.
But on other side, the church should give, I think, much of importance to explaining the psalms Christologically.
Tačiau manau, kad taip pat bažnyčia turėtų skirti daug dėmesio, aiškindama psalmes per Kristaus prizmę, kristologiškai.
Because we have our supernatural bread, it's our daily bread in our Father, but it is supernatural in Eucharist, and we have our daily bread in Holy Scripture.
Mes turime antgamtinę, sakome, tiki Tėve mūsų maldoje kasdienę duoną šventajame rašte ir taip pat kasdienę duoną, tai yra Eucharistijoje, ir taip pat kasdienę duoną šventajame rašte.
And if we explain, I hope so, very well the sense and significance of Eucharisty, it is very important to show also the presence of God in the Old Testament.
Jeigu mes, ir manau, kad pavyksta mums sėkmingai paaiškinti Eucharistijos prasmę ir reikšmę Dievo buvimą Eucharistijoje, tai lygiai taip pat turėtų būti svarbu paaiškinti ir Dievo dvasios buvimą Senajame testamente.
And to help people to meditate the psalms Christologically.
Ir padėti žmonėms apmastyti psalmes Kristaus šviesoje. Kaip psalmių aiškinimas padeda šiuolaikiniuose teologiniuose debatuose.
A very interesting question. I would start with early church fathers. We see that many of them explained, for example, Psalms and gave us a beautiful theology, not only commentaries.
Mes galėtume pažvelgti į ankstyvosius bažnyčios tėvus. Jie ne tik tai aiškino psalmes, bet ir pateikė labai gražią teologiją, ne tik tai komentarą.
In our days, there is a temptation to make a theology and then look for nice quotations.
Mūsų laikais yra ta pagunda iš pradžio kurti teologiją ir paskui atrasti jai tinkančių citatų.
So the good theologians follow the example of fathers. They tries to enter the psalms and to enter them not only historically.
Geras teologas seka kitų ir taip pat tėvų pavyzdžių ir jisai siekia paaiškinti psalmes ne vien tik tai istoriškai.
Not only as a part of David's cultural milieu and religious milieu, but to understand the Psalms as Christ understood, as his disciples understood, and how the disciples of his disciples understood.
Ne tik tai, kaip tuo metu Dovido aplinkoje buvo suprantamos psalmės, bet būtent svarbiausia, kaip Kristus jie suprato, kaip jo mokiniai ir kaip jo mokinių mokiniai suprato psalmes.
So the challenge of the exegesis in 21st century, I think, is to not to renounce this historical exegetical approach from 19th century Protestantism and 20th century, but to return to church father ways on a new level.
Ir 21 amžiaus teologijos iššūkis yra neatsisakant 19-20 amžiaus protestantiškos tokios istorinės kritinės egzegezės, tokio istorinio kritinio aiškinimo, bet ir taip pat sekti pėdomis tų, kurie jau bandė suvokti psalmės būtent krikščionišką prasme. Kaip buvo psalmių tekstai naudojami ankstyvosios bažnyčios liturgijoje?
As I mentioned, they sang the psalms. The singing began with David, you know, the singing and music. So the early church sang the psalms often, as I mentioned. Monarchs and the eremites meditated very much on psalms, and sometimes the whole psalm book in one day, or at least in one week.
Žinome, kad pirmųjų amžių bažnyčia ir giedojo psalmes. Tas giedojimas, kaip tradicija, prasidėjo nuo Dovido laikų, bet kartu ir ypatingai atsiskyrėliai, pirmųjų amžių krikščionis, jie labai daug meldėsi psalmėmis, kartais kai kurie iš jų netgi pasimelsdavo visą psalmyną per dieną ar bent jau per savaitę.
We know from the Desert Fathers how they prayed the psalms before meals.
Iš dykumų tėvų žinome, kad jie melsdavosi psalmėmis prieš valgį.
So the psalms were extremely important.
Taigi psalmės buvo ypatingai svarbios. O kaip mes galėtume suprasti net ir Kristaus šviesoje tas psalmės, kurios yra pilnos keršto, smurto?
I think everybody has listened to the song At the Rivers of Babylon, and it is a psalm. Today we also pray this psalm, but it is a pity that in the church we pray only half of the psalm.
Turbūt daugelis iš jūsų girdėjo ir tą dainą prie Babilonijos upių ir mes meldžiamės psalmėmis, bet gaila, kad meldžiamės tik maždaug pusę psalmių.
Because the other part of this psalm is considered a bit offensive, maybe.
Nes kita šio psalmės dalis, kuri prasideda prie Babilonijos upių, ji laikoma, na, tam tikrą prasme įžeidžiančią.
It is against enemies.
Yra nukreipta prieš priešus.
and even asking God to revenge the citizens of Babylon and the daughter of Babylon and to crush her smallest babies on rock.
Nes jo prašoma ir keršto Babilonui, Babilono dukrai ir taip pat netgi sutraiškyti jos mažylius į uolą.
But if you understand these psalms as the early Christians understood it,
bet jeigu mes suprastume šią psalmę ir panašias psalmes, kaip ankstyvieji krikščionys jas suprato,
it has a completely different meaning.
Jos turi visiškai kitokią prasmę.
It is about the Babylon, the city of chaos.
Tai yra apie Babiloną kaip chaoso miestą.
And where is chaos? In our conscience sometimes there is chaos when we don't distinguish bad from good.
Ir ypatingai mūsų sąmonėje yra chaosas, kada mes nebeatskiriame gėrio nuo blogio.
And what are the children of this chaos? They are our thoughts.
Ir šito chaoso vaikai yra dvasinė prasme būtent mūsų mintis.
And if we see the bad ideas departing from our conscience, these are these small babies that should be crushed on a rock before they grow.
Ir kai mūsų mintise kyla blogos idėjos, jos, na kaip vaizdinga psalmių kalba, turėtų būti sutraiškytos į uolą, tarsi tie mažyliai, kol jos dar neišaugo.
If we keep, let's say, indecent thoughts in our mind and just think how good it would be if I get this rich patrimony of my old, well, my old father, why he has to leave. And so if we keep these things, they grow and get worse and worse.
Pavyzdžiui, jeigu laikytume nedoras mintis, kilusias, kad tarkime, štai, kad mano senas tėvas greičiau numirtų ir paliktų man palikimą, tai tuomet tos blogos mintis jos auktų ir taptų vis blogesnėmis.
But it's the easiest way to kill these thoughts while they are at the very beginning, very small.
Ir lengviausias būdas atsikratyti tų minčių, tai būtent tarsi nužudyti jas, užgniaušti tada, kada jos dar labai mažos, jų būtent pačioje pradžioje.
And this psalm says us, kill the babies of daughter of Babylon while they are extremely small.
Ir būtent tai ir sako psalmė, kad nužudyti tuos mažylius, kol jie dar yra visiškai maži, tai būtent turėtume suprasti dvasinę prasme.
And how to kill? On rock, and we know that the rock is Christ.
Ir toje psalmėje parašyta su tekstu jos į uolą, o mes žinome, kad dvasinė prasme ta uola yra Kristus.
So you have the way how the early Christians, and it is their explanation of the psalm, how to love the enemies, also with this psalm.
Taigi, čia yra pirmųjų krikščionių paaiškinimas, kaip suprasti, bet kartu ir kaip nugalėti tos dvasinius priešus, taip pat ir naudojantis šitą psalmę.
So the question is not to give Catholics to pray only half of the psalm, but better to give the whole psalm and explain what is there.
Taigi galbūt geriau katalikams yra duoti ne melstis tik tai pusę psalmės, bet duoti melstis visą psalmę ir paaiškinti, kokia yra jos dvasinė prasmė. Tai labai dėkojame gerbiamam profesoriui Janis Priede iš Latvijos universiteto, taip pat iš Rygos aukštesnio instituto religijos studijoms ir šiandien kalbėjomės apie psalmių Senojo testamento aiškinimą ir laidą vedžiau aš kunigas Sigitas Jurkštas. Iki kitų susitikimų, sudie.
Sudievu.